Dobrý den, dámy a pánové, my vás vítáme u dalšího dílu redakčního podcastu magazínu iPure. Zdraví vás Honza Březina.
A Danek Březina, ahoj.
Ahoj všichni, ahoj Danku, tak jak se máš?
Začíná pátek odpoledne, takže dobrý.
No, tak to je někam paráda.
Někam se bude jde, co se tam bude dělat, však to znáš. No,
tak číst a poslouchat novej iPure, že jo? Vyšel včera v noci.
Přesně tak.
Co jiného bychom přes víkend dělali. Tak paráda. A dnešní téma, které jsme si pro vás připravili, je takové trošičku technické a ne úplně Appleovské. Ať už jste fandy Appleu nebo ne, tak možná se dostanete do situace, že by se vám hodilo nahrát nějaké video, které bude trošičku vypadat. A protože jsme se rozhodli kompletně předělat naše studia a změnit strategii nahrávání a Danek mi pomáhal dlouho s nahráváním, tak jsme si říkali, že by možná bylo zajímavé udělat takovou exkurzi do toho, jakou techniku používáme, jakou techniku jsme používali a jaké zkušenosti s tím máme. Jseš pro?
Začneme historií, ne? Dávnou Appleovskou.
Pojďme začít historií, no. Hele,
bylo to hodně technický tehdy, byl k tomu potřeba stativ a byl k tomu potřeba iPhone, ale bylo důležité ten iPhone dát do letového režimu,
jo.
Což možná zní jako blbost, ale bylo to opravdu důležité.
No, ono je to docela jako napínavý i do dneška, protože iPhone pořád používáme na něco, čemu se říká B-roly, což jsou takové ty doplňkové záběry, typicky detaily na produkty a takhle. A využíváme toho, že iPhone umí dělat krásný HDR video, takže i když to nezabíráte z úplně ideálního úhlu, co se týče světla, tak on si s tím poradí a má obrovskou hloubku ostrosti, takže se nemusíte bát toho, že by něco bylo neostrého. Ale člověk si musí dávat pozor na spoustu věcí. Zrovna předevčírem se mi povedla geniální věc. Sice jsem měl iPhone v letovém režimu, ale měl jsem zapnuté Bluetooth a Wi-Fi, a omylem jsem si zastavil nahrávání na Apple Watch.
Jo, tak to taky se může stát. No. Takhle já si často zastavím hovor. No.
Jo, takže pokud chcete nahrávat něco na iPhone, ať už je to video nebo audio, tak vřele doporučujeme jednak letový režim a zároveň vypnout Wi-Fi, protože přes Wi-Fi vám může přijít hovor a může to být nejen hovor z FaceTimeu, ale může to být i klasický hovor přesměrovaný voice over IP nebo něco podobného. A je docela šikovné vypnout i Bluetooth, protože přes to Bluetooth si můžete zastavit nahrávání tím, že nějaká periferie začne něco dělat a zastaví to tu aplikaci.
Přesně tak. Co si pamatuju, tak jsme natáčeli zároveň na to, na klasickou aplikaci fotoaparát. Nebyla tam žádná jako profesionální aplikace nic.
No, do dneška to tak vlastně děláme, protože samozřejmě jsou tady úžasné aplikace typu Filmic Pro.
Který já jsem si nemohl vzpomenout na název, přesně.
Jo. Který Apple strašně rád propaguje a když jako vidíte propagační video, tak ta aplikace je úžasná. Umí nahrávat přední, zadní kameru, umí nahrávat víc úhlů najednou, má úžasný ovládání, všechno je super. Ale bohužel z mojí zkušenosti není stoprocentně stabilní. A když vám ze 4 nahrávání jednou vypadne nebo spadne nebo něco podobného, tak to je prostě šílený. Takže pořád používáme normálně systémovou aplikaci fotoaparát, kde zapneme video. Občas jsem si hrál i s tím filmovým režimem, ale tam je limitem to, že zatím ten filmový režim funguje jenom ve Full HD, a není k dispozici ve 4K, takže musíte zvážit, jakou kvalitu chcete. Ale pořád je to za mě v zásadě jako nejspolehlivější volba. No.
Tomu toho Filmic Pro tam bylo důležité je to, aby se to pak, nebo s tím videem si pak člověk musí dál hrát. Musí tam upravit barvy, jas, všechno, tady to, není to nedostane k tomu všechno tu výpočetní krásu, kterou aktuální iPhony dokážou nabízet. No.
Jo, a tam strašně záleží na tom, pro jaký účel vlastně ten iPhone slouží. Pokud je to primární kamera a chcete, aby jste to měli úplně bez práce, tak ta systémová aplikace je úplně nejlepší. V okamžiku, kdy naopak to chcete mít maximálně pod kontrolou, všechno si chcete nastavit ručně, tak pak má smysl uvažovat o nějakých alternativních aplikacích, protože tý systémový aplikaci v zásadě nedokážete spolehlivě vypnout třeba automatický vyvážení barev. Dokážete automaticky vypnout, co se týče expozice a ostření, ale zrovna ta white balance tam třeba může kolísat a podobně. Ale čím si vezmete specifičtější aplikaci, tím víc pak budete muset věnovat pozornosti a času nastavování, kontrolování a pokud ty podmínky nejsou úplně stabilní, což třeba u nás ve studiu máme stabilní světla, všechno dobrý, ale zatím nemáme zatemněný okna, takže když zasvítí sluníčko, tak najednou prostě to může být všechno jinak a to manuální nastavení může být kontraproduktivní.
No a poslední, co jsme tam měnili, tak byly samozřejmě čočky. To nejdřív se začínalo, pokud se nepletu, na tý klasický, tý širokouhlý, klasický širokouhlý. A pak, jestli se nepletu, tak jsme přešli i na tu ultraširokouhlou na jednu dobu.
A no vlastně jsme zkoušeli všechny tři varianty.
No všechny dokonce.
A začínali jsme ještě, jako kameru jsme používali první SEčko, jako samostatný zařízení. Tam ten výběr těch kamer byl jaksi omezen, no. Z principu věci. Ale když jsme pak natáčeli na pročka, tak jsme vyzkoušeli ultraširokouhlej záběr, který je super za předpokladu, že chcete mít výrazný dominantní objekt, který je v popředí. A nevýhoda je, že to deformuje úplně všechno, máte vidět obrovský prostor za sebou a podobně. A to širokouhlý ohnisko je takový poměrně jako přirozený, takže všechny věci vypadají tak jako reálně. A zkoušeli jsme i natáčení s teleobjektivem. Já teď právě třeba používám to, že vlastně natáčím na trojnásobný zoom iPhone 13 Pro Max a ten iPhone je vlastně vysoko na stativu a zabírá ze zhora stůl jako detail na ty produkty, které ukazuju. Tam je pak výhoda, že vlastně to delší ohnisko vám zúží ten zorný úhel a vidíte jenom ten produkt a nevidíte to, co je kolem na tom stole, nekoukáte se do klína a podobně.
A není to nějak moc zdeformovaný.
No, čím dál seš, tím je to méně zdeformovaný. No, jasně. Mm. A výhoda je, že přestože to ohnisko už je relativně dlouhý v případě té třináctky, tak pořád je tam obrovská hloubka ostrosti, takže i když ten produkt zvednu, položím, tak ten autofokus to krásně drží a funguje to úplně skvěle.
No a ty jsi na začátku říkal, že to nebude moc appleovský, ale ono to appleovský bude, že natáčelo se na iPhone a pak se to stříhalo na iPadu.
No, v tomhle okamžiku vlastně iPhone je jedním z nástrojů, ale primární kameru jsme se teďko rozhodli, že je bezzrcadlovka s ohniskem 85 mm, což nám umožňuje krásně rozmazat pozadí, který je půl metru za mnou, což je super. A máme kameru na kolmej pohled ze zhora dolů na stůl a tam jsme se nakonec rozhodli pro APS-C kamerku od Sony. A jmenuje se to VX-E10 nebo tak nějak zhruba. A ta je zajímavá v tom, že jde kompletně ovládat na dálku. Takže oni mají strašně hezky udělanou aplikaci pro iPad a z té aplikace já dokážu kompletně ovládat tu kamerku, takže já vidím obraz, vidím zaostření, můžu ovládat všechny parametry, můžu to pouštět, můžu to vypínat, můžu si kontrolovat histogram, můžu dělat úplně cokoliv a nemusím líst nahoru k té kamerce. A funguje to i jako živej monitor, což je prostě perfektní. Takže já mám na stole iPad a na tom iPadu si můžu přepínat pohled na první kameru, na tu hlavní, abych si ji zkontroloval, na tu horní kameru, abych si ji zkontroloval a náhled od toho iPhoneu si typicky dělám přes hodinky, pokud mám zapnutý to spojení s těma hodinkama a nebo to radši vypínám, ale tu kamerku, ona je fixní, takže tam to není zase takový problém. Takže okay. Teď jsme to takhle jako vytunili, ale opravdu jako čistě s iPhonem se to dá natáčet, pokud vám nevadí ta velká hloubka ostrosti. My jsme ten iPhone nahradili primárně proto, aby jsme to udělali takový jako příjemnější, aby jsme rozostřili to pozadí, co se týče té hlavní kamery.
No v podstatě jediné, co ti tam chybí, tak je 360 stupňová kamera.
No, přiznám se, že 360 stupňová kamera mě zas tak moc jako nelákala, ale dost intenzivně ještě uvažuju nad jednou akční kamerkou. A pravděpodobně taková ta pěkná čtvercová kamerka od DJI. A ty mají tu obrovskou výhodu, že mají velký zorný úhel a mají velmi dobrý, rychlý ostření. Takže když potřebuješ nějaký opravdu detaily na ty produkty, tak se to tím velmi pěkně natáčí a dneska tu kamerku koupí člověk kolem 10 000, pokud chce opravdu luxusní, a nebo za 2, za 3 000, pokud udělá někde nějaký jako lehký kompromis. A je z toho krásný 4K výstup a dá se s tím natáčet na vzdálenost několika centimetrů, dají se s tím dělat zajímavý úhly jako nadhledy, podhledy, detaily u těch produktů a podobně. Tak to je ještě taková varianta, nad kterou jako uvažujeme, že by mohla doplnit to portfolio těch záznamových zařízení, co se týče obrazu. No, druhá věc je, jak zaznamenat zvuk, kde my jsme odjakživa vsázeli na klopový mikrofony, konec konců i teď na ně natáčíme podcast. A zase jsme dělali nějaký experimenty, protože máme i směrový mikrofony a tak dále. A nakonec jsme došli k názoru, že s těma klopákama nám to pořád vychází nejlíp. Pořád je to jako nejspolehlivější, nejjednodušší, protože pokud byste chtěli používat směrový mikrofony, tak buď tam musí být nějaký zvukař a hlídat, že opravdu míří na vás celou tu dobu, anebo musíte mít extrémně dobře akusticky vyřešený ten interiér, abyste vyřešili všechny odrazy, ozvěny a podobné věci. A ten klopáček, jo, je vidět v záběru, ale myslím si, že nějak dramaticky neruší, a strašně to zjednodušuje. Já bych vřele doporučil všem, a zejména pokud budete natáčet do iPhoneu, protože my ten klopák máme zapojený do iPhoneu, aby jsme nepotřebovali další rekordér, tak nekupujte si mikrofony, které mají přímo Lightning, ale kupte si normální mikrofon s jackem a kupte si sluchátkovou redukci z Lightningu na jacka a ta funguje nejen na sluchátka, ale i na mikrofon. A je to mnohem spolehlivější, to za prvé. Za druhý, třeba se jednou někdy dočkáme iPhoneu, který nebude mít Lightning. Budeme se sázet. Jak to vidíš, Daníku? Příští iPhone.
Spíš jsem za 2 roky. Jakoby,
já bych za
rok a půl. No
já bych
letos ještě
typnul.
Ne, spíš až za rok. No.
Tak uvidíme, jestli nám tenhle ten typ vyjde. A hlavně já občas ten mikrofon chci zapojit do iPadu, a ne do iPhoneu. Takže mám pak ještě druhou redukci, kterou taky Apple prodává, to je z USB-C na audio jacka. Takže pak můžu ten mikrofon zapojit, kam zrovna potřebuju.
No a kdybys měl ještě pořádný MacBook, tak to můžeš zapojit i klasický jack do MacBooku, no?
To je pravda, ale vlastně všechny MacBooky mají jack. I starý éry, i nový éry.
My s M1 Maxem máme lepší jack.
To je pravda. Ale máte lepší jack z pohledu sluchátek?
Z pohledu sluchátek, ale to je
z pohledu mikrofonu. Jo, dobře, já to chápu. A Daník si užívá poslední, doufejme, že poslední možnost si přisadit na to, že ještě pořád čekám na svůj M1-čkový Mac. A jestli mi příští týden nepřijde, tak jak mi slíbili z Apple, tak už si rovnou objednávám M2-kovou verzi, protože ta bude pravděpodobně dřív. Takže
no, ale tak,
zvuk asi takhle, no.
Ty si teda, jak jsme říkali, nejdřív to bylo natáčení na jeden iPhone, to se dalo v pohodě stříhat v iPadu, v LumaFusion, je jedna stopa, vidělo se to tam v pohodě, se mezi tím dalo se s tím jenom posouvat a tak. V čem to stříháš teď konty? Kolik? 3 záběry a plus
no,
zvuk teda?
Já je pořád stříhám v LumaFusion na iPadu, protože samozřejmě bych to mohl stříhat ve Final Cutu na Macu, ale já pořád v tom LumaFusion při tomhle typu videí, který dělám, jsem vlastně rychlejší. A protože na tom pracuju teďko s Kamilem Chudačíkem, který ty věci chce stříhat ve Final Cutu, protože prostě pracuje ve Final Cutu 8 hodin denně, což respektuju, tak teď děláme zajímavý experiment, že všechny titulky, přechody, animace a tyhle prvky, které připravujeme jako nový, děláme vlastně jednou ve Final Cutu a jednou v LumaFusion, aby jsme je mohli používat v obě dvě ty platformy nadále. A jsem zatím příjemně překvapený, že cokoliv, co jsme si vymysleli ve Final Cutu, jsme zatím dokázali zreplikovat v LumaFusion. Bylo to třeba pracnější připravit, ale nakonec jsme toho efektu dokázali dosáhnout, takže zatím všechno to, co jsme si vymysleli, umíme vizuálně úplně stejně na výstupu udělat jak z LumaFusion na iPadu, tak z Final Cutu. No a vedli jsme s Kamilem jako dlouhou diskuzi, jestli jako věříme tomu, že se v historicky blízké době dočkáme Final Cutu na iPadu. Protože svýho času se o tom jako hodně mluvilo. A Final Cut je vlastně celý přepsaný, že jo, pro M1, takže teoreticky by tomu až zas tak moc bránit nemělo. Ale všechny tyhle ty diskuze tak nějak jako utichly a zatím to jako nevypadá, že by se to blížilo. Tak uvidíme.
Mě zajímalo, až bude Universal Control. Mm-hmm. Jestli by se to dalo přesouvat mezi Final Cutem a LumaFusion nějaký části, třeba nějaký záběr nebo přesně ta animace, protože LumaFusion umožňuje snapetu export přímo v Final Cutových dát.
Jo. Tímhle směrem si myslím, že by to v zásadě dřív nebo později cít mohlo, protože LumaFusion má něco, oni tomu říkají XML Package Export, který umožňuje vlastně to, co jde přenést, vyexportovat tak, aby si to uměl Final Cut naimportovat. Na druhou stranu je tam spousta jako drobných omezení, protože ty softwary přece jenom fungují trošku jinak. Jo, takže když jsem přenášel nějaký projekt z LumaFusion do Final Cutu, tak to šlo, ale přiznejme si, že pak té práce v tom doladění bylo poměrně hodně. Tak uvidíme. Na tohle jsem hodně zvědavý. Já se obávám, že tohle bude chtít jakoby podporu ze strany těch aplikací. Takže jako s příchodem Universal Control bych od tohohle nečekal úplně zázraky. Já si myslím, že pak bude potřeba trocha času, aby i výrobci těch aplikací se přizpůsobili téhle nové funkcionalitě. No.
No tady doufám, že Apple to nebude ignorovat a na WWDC tam oznámí nějaký novinky minimálně aspoň pro vývojáře. Ne jako se sidecar, kterou ohlásil a pak ticho po pěšině a nic se nedělo.
No uvidíme. Takže
ale jak je na tom teď bez LumaFusion?
Hele, LumaFusion je ve verzi 3 a přibyla tam stabilizace obrazu, která je důležitá. Přepracovali práci se zvukem, která je důležitá. Přepracovali hromadný kopírování úprav. To je taky docela jako fajn. Takže za mě se s tím pracuje výrazně, výrazně líp. Pořád jsou tam věci, které mi tam trošku chybějí proti Final Cutu. A paradoxně nejvíc právě těch omezení je kolem animací a přechodů a těchto věcí. Takže občas tam musí člověk trošičku improvizovat, ale jo, ta aplikace je stabilní, vyvíjí se tak nějak jako systematicky, není to, že by to bylo náhodný a že by předělávali ty věci různě, je vidět, že tam je nějaká dlouhodobá vize a já tak nějak jako radši pracuju s iPadem než s Macem, takže mě tam to stříhání u projektů, který nejsou příliš rozsáhlý, vlastně vyhovuje. No.
Jde vidět, že máš intelovskýho Maca, no.
To je pravda, no. Uvidíme, jestli se to změní.
A ještě poslední dvě otázky k LumaFusion. Mě tam nejvíc štvalo to, že když se nastavovala nějaká hodnota, třeba 0 až 1 nebo 0 až 100, tak to bylo takový jako divný posouvátka, nedalo se to tam nastavit přímo to číslo. Už to jde, nebo ne?
Jo. A v té verzi 3 vlastně u každého táhla přibyla jakoby klávesnice, takže si člověk může vyhodit klávesnici
konečně.
A napsat tam číselnou hodnotu. A dokonce ta klávesnice má jakoby 4 tlačítka, kam si člověk může uložit svoje oblíbené hodnoty. Jo, takže třeba u těch rotací si tam uložím 90, 180, 45, minus 45. A pak tu mám vlastně na jedno ťuknutí ty 4 předuložené hodnoty, anebo to tam vypíšu číselně. Tohle bylo vždycky největší peklo u rotace, že jako jo? Trefit rotaci bylo vždycky nejhorší, no.
No. A druhá otázka, v minulosti ta LumaFusion dělala strašný bordel. Takže třeba po 5-6 videích jsem měl úplně zaplněnou kapacitu iPadu a musel jsem to čistit ve files, vymazávat všelijaký možný soubory tam. To už vylepšili, nebo ne?
No hlavně LumaFusion 3 podporuje stříhání na externím médiu. Takže vlastně já můžu mít veškerý materiál na externím SSDčku. Teď nám přišlo 8-terabajtový SSDčko externí od Sabrentu, rychlý. Takže vlastně člověk to vůbec nemusí tahat do iPadu. A to, kolik toho tam zbývá, strašně záleží na tom, jakým způsobem člověk pracuje a jak je nastavený kešování. Což znamená, při některých stylech práce tam opravdu může zbývat obrovské množství nakešovaných verzí těch videí. Ale když to člověk třeba netahá přes Apple fotky, tak je to výrazně lepší, protože Apple fotky, on vlastně cokoliv, co použiju z Apple fotek, on nakopíruje do sebe. A pak tyhle ty cache strašně bobtnají. No.
Jo, takže to bylo příšerný.
Je,
no.
Je to trošku lepší, ale pořád se člověk může při určitých typech práce dostat do situace, že je to neuvěřitelný žrout prostoru. To určitě jo. Ale to v zásadě platí i pro Final Cut. Jo. U Final Cutu taky strašně záleží, jak je nastavená práce s proxy médiama, jak je nastavený kešování, jak jsou nastavený přepočty formátů a podobně.
A vlastně ještě extra otázka, už to aspoň využívá M1 čip, co má iPad Pro?
A vypadá to, že jo. Ono u iPadu je jako docela takový jako záludný, že spousta věcí se vlastně nedá moc detekovat. Jo, nevíš, kolik proudu ti teče z nabíječky a nevíš, jak hodně je zatížený procesor a podobné věci. A tohle se jako poměrně těžko monitoruje, ale bylo vidět, že Apple jednak odemknul ten přístup do toho většího množství paměti, takže tam je to jako hodně znát, pokud jsou ty projekty velký. A je vidět, že jak oni vlastně začali ladit LumaFusion tak, aby dobře běhala na M1-čkových mecích, tak u mě na M1-čkovým iPadu Pro bylo vidět, že ten rendering jde rychlejc a některé věci jsou plynulejší, než bývaly. Takže si myslím, že tam nějaká úroveň optimalizace pro M1-čku proběhla. Nedokážu říct, nakolik jako dokážou z té M1-čky vytlačit jako to maximum. To bohužel jako na iPadu ne to, ale až budu mít toho M1-čkovýho Maca, tak se můžeme podívat do aktivity monitoru a můžeme vidět, na čem jsme, no, kolik jader dokáže využít a jakým způsobem pracuje s tím memory managementem.
No, a když opustíme tady tu technickou stránku, jak vůbec teď přemýšlíš nad vybavením studia nebo jako tou vizuální prezentací?
My jsme minulý týden seděli skoro půl dne s klukama z FOMEI v Hradci a vlastně jsme ladili, jakým způsobem ty scény nasvítit, protože bez ohledu na to, čím to člověk natáčí, tak to nasvícení dělá strašně moc. Takže jednak budeme vyměňovat světla, který teď máme, za jiný model, aby byly tiší. Protože i ledky se musí chladit a FOMEI má dvě řady. Jedna řada je jako all-in-one, kde všechno je v tom světle a je tam i ten ventilátor. A pak mají druhou řadu, kde vlastně část toho světla je v ovládacím panelu a vlastně se chladí ten panel a nechladí se to světlo. A ten panel může být třeba na 2-metrovým, na 4-metrovým kabelu, takže a potom je celý to prostředí výrazně tišší a je jednodušší pracovat se zvukem. Takže to byla jedna věc. A druhá věc, nahrazujeme menší světelný zdroje většíma. Takže budeme používat velký deskový LED světla, aby jsme rovnoměrnějc nasvítili tu scénu, aby jsme se líp zbavili těch stínů. Kamil mě pořád přemlouvá, že bychom mohli nasvítit pozadí na modrofialovou, tak jak je to teďko sexy. A já mu pořád vysvětluju, že modrofialová mi připadá. Já nevím, nějak jsem si na to nikdy nezvyk. Takže a tam
musíš
pracujeme
s modro-oranžovou.
Nebo modro-oranžovou.
Jako to mají filmový plakáty.
Jo. No, tak ty youtuberoví influenceri mývají modro-fialovou, že? To je teď jako nejvíc cool.
A ten mládí, ty už nejseš nejmladší.
To je pravda. Proto si můžu dovolit, že tam budu mít bílo-oranžovou.
Jo.
Pozadí. Já mám radši ty světlý provedení, protože mi připadají takový jako pozitivnější a takový jako energičtější. Takže tímhle směrem jdeme, ale máme k dispozici 4 LEDkový zdroje, které jsou RGBčkový, takže si můžeme hrát s barvou jakoliv. protože vlastně před pár lety dominantní byla duotónová varianta. Což znamená, byly tam bílý ledky a žlutý ledky, aby člověk mohl ladit barevnou teplotu. A dneska se to trošičku posunulo a buď se dělají čistě bílý ledky v nějaký jedný konkrétní teplotě, aby byl co největší výkon, anebo se dělají opravdu plně RGB, kde je sice malej výkon, ale zase si můžu udělat jakoukoliv barvu. Takže ty hlavní světla máme čistě bílý, daylight, a ty efektový máme RGBčkový, aby jsme si mohli hrát s nasvícením toho pozadí.
OK, a kachničky tam jsou?
Samozřejmě. Hele, mám svítící neonovou kachničku, kterou se nám konečně podařilo rozsvítit, protože jsem k ní někde ztratil zdroj a dlouho jsme hledali správný zdroj, ale tu už máme. A teď vymýšlíme, kde přesně do scény umístit ty menší kachničky, kterých mám obrovské množství a samozřejmě se hlásí o svoje slovo, takže pro ty teď hledáme jako ideální umístění ve scéně.
OK, tak to je pěkný studio.
Jo, jo, studia budou dokonce dvě. Máme jedno udělané jako opravdu jako real life pracoviště, kde standardně pracuju, a tam bychom chtěli natáčet primárně návody a postupy a tyhle věci. A potom druhý čistě bílý studio, kde chceme natáčet produktový recenze, tak když tam potřebujeme prostor a když chceme ukázat čistě ten produkt. Takže máme postavený, nebo stavíme, ještě to furt není úplně hotový, dvě studia vedle sebe, aby jsme tohle mohli rozlišit. A navíc jsme začali tvrdě pracovat na videokurzech, takže už asi můžu prozradit, že jsou hotový kurzy Final Cutu, je hotový kurz jak na Mac, a příští týden budeme točit kurz právě na LumaFusion. A naším cílem je během letošního roku vlastně pokrýt všechny ty témata, které nabízíme jako fyzické kurzy, i v podobě jako opravdu pěkně profesionálně udělaných videokurzů. Takže i proto potřebujeme dvě studia, aby jsme tohleto všechno vlastně stíhali natáčet a stříhat. No.
A když se tam chce někdo přijít podívat do toho studia, tak může nějak?
No v zásadě ne, protože je to pracovní prostor, ale je tady výjimka. 22.2.2022 pořádáme Den otevřených dveří. Je to středa? Říkám to správně nebo ne?
Je to, ti hned řeknu, je to úterý.
Úterý dokonce, no tím líp, tyjo. Tak v úterý příští týden, a pokud posloucháte podcast hned po vydání, nebo prostě 22. pořádáme Den otevřených dveří, takže dopoledne, a kromě toho, že se můžete podívat na ty prostory, tam budeme s Filipem přednášet o iPadech. Odpoledne je tam takový program zaměřený na Macy a k večeru tam bude ještě focení s holkama, aby to jako stálo za to. Takže je tady ta příležitost, na Illumio.cz je možnost se přihlásit, protože je tam nějaká limitovaná kapacita a podobně, ale můžete se přijít podívat. No.
Konec konců. A afterparty pak bude taky.
Jo, ale už na tu neděláme pozvánky, to už bude prostě úplně spontánní akce, znáš to. My teď jako školíme v jednom podniku na Václavském náměstí, začíná to nějak na Goldfingers nebo tak, tak můžeme když tak udělat afterparty tam. Třeba tam. No.
Okay.
To by nebylo úplně špatný. A konec konců do 22. právě do večera běží i ta naše akce 222 důvodů, proč číst iPure. Přestože už jsme teďko vydali 224 a příští týden vyjde 225, tak máte pořád možnost uplatnit 22 nebo 44% slevu podle toho, jaký si vyberete předplatný. Tak to taky není špatný.
To je taky dobrý.
No. Takže do příštího úterý už jako moc času nezbývá, takže pokud se chcete přihlásit, přijít podívat nebo využít slevu, tak tady tato možnost je. No a já nevím, jestli se tě vůbec budu na závěr ptát na palec nahoru, protože ty mi zase řekneš, že jsi viděl ty poslední dva díly Mandaloriana, teda Boba Fetta, který já ještě neviděl, že? Vyvíjí se to tak,
jo, ty jsem viděl, hele, jo, přesně, není tam nic jako, není tam nic překvapivýho.
Tak je to dobrý.
Jako je to palec nahoru samozřejmě, ale přemýšlím, jestli to má vůbec jako smysl, tady ty velký seriály ze světa Star Wars nebo Marvel, protože zatím všechny, co byly, tak spíš byly natahovaný, než jakože by dokázali obhájit tu dílku těch několika dílů a že to musí být takhle roztahaný. Ty Marvelovský na tom byly ještě jako v podstatě hůř, že jako v půlce to přestalo být zábavný, bylo to už nudný celkem, asi až na jeden seriál. Uvidíme, no. Na konci května začíná Kenobi, tak...
Já nevím, no. A mně se líbí jako to zpracování, ale to provedení v podobě seriálu mi připadá taky trošku jako zbytečný. Takže já si teď jako ze seriálu asi nejvíc užívám novou sérii Vychován vlky. To mě jako docela baví. Ale je pravda, že tohle je zvláštní. Já jsem strašně zvědavý, jak bude vypadat ten start to HBO Max v České republice. Protože HBO Go je efektivně mrtvý, co se týče obsahu, už tak jako minimálně rok. Jako. Tak jsem zvědavý, jestli ten Max to nějak jako výrazně zlepší, nebo ne.
Tam bude třeba Peacemaker.
Jo. Jako,
no to, ten teďkon skončil, na to jsem zvědavý.
No, je to takový, jako, že na začátku tam vždycky člověk něco jako objeví, ale jde o to, jestli jako dlouhodobě tam budou schopný nabízet jako dostatek obsahu, který by mi za to stál, no. A navíc teda doteďka je docela jako nepřehledná situace, jak to bude jako s přechodem z HBO Go na HBO Max, protože jak to Goučko prodávali i různě přes operátory a podobně, tak jako ta situace je docela nepřehledná, tak jsem zvědavý, jak to v tom březnu bude probíhat, jak to zvládnou technicky a jak hlavně zvládnou ten přechod těch uživatelů, který mají různě přihlášení přes operátory nebo přes nějaký balíčky služeb a podobně, no. Uvidíme.
Jo, ale snad to zvládnou. No a když bychom to teda měli kompletní...
Když spouštěli HBO Go, tak to moc nezvládali, že jo? Ze začátku prvních pár týdnů to bylo hodně divoký, no. Tak doufejme, že tentokrát se poučili a bude to lepší.
No, protože měli HBO Go pro nás, HBO Now, tamhle v západním světě, HBO Today, nebo jak se to jmenovalo, ještě ve víc západním světě.
To už bylo skoro východní svět, jako. No. Jo, je to
no, ale
tak.
Ale samozřejmě TV Plus, tam je teďkon After Party.
Jo.
Perfektní seriál. Dneska začíná jeden, teď mi vypadl název, hned mi tam naběhne, o práci, o kanceláři, nebo o korporátu, kde když přijdete pracovat, tak vám bloknou vaše vzpomínky na váš osobní život. A můžete mít myšlenky jenom na váš pracovní a obráceně, když odejdete z toho ofisu, tak zapomenete na to, co se stalo v práci a máte jenom ten osobní a někdo si tam vzpomene. Wow. Severance se to jmenuje. No. Dneska to začíná, vypadá to dost dobře. No.
Tak to jsem zvědavej, no. A to by mohl být program na dnešní večer.
Jo, paráda. Jsou tam dva díly.
Jo, to je krásný. Takže přátelé, děkujeme. Pokud se chcete na cokoliv zeptat, tak buď můžete využít naše sociální sítě, nebo můžete přijít 22. a my se budeme těšit zase příště naslyšenou. Mějte se krásně. Ahoj.
Čau.